ndzi fambile ko hlaya, vana va vusiku yimbelelelani vusiku exikolio, hi yimbelela xikolio hi hlongola munyama na ndzwalo wa vurhongo. Mina wa vusiku ndzi fambile ko hlaya, ndzi sukela milambu yo oma leyi a yi fihluta tihlampfi leti a ndzi fihlula, na marhavi ya minsinya yo oma laya pumeriweke tinyenyana leti khongelelaka mpfula. Rihati leri vandlamulaka ri tlhambuka malangavi yo ncakuna swindlwana swo voyama, na swihlahla swo vuvumela leswi rhurheleke xikokovi na mpfundla tolo. Ndzi endzela madoroba ya switarata leswi khulukaka tindzimi ta gidi, na vanhu ntsena lava nwaka ngati hi swibalesa ku kota mati, laha xikandza xa rirhandzu xi psarukaka swilondza swo pfemfa vupfu. Tinyenyana ti hundzuka vahundzi lava tinsimu ta vona ta mphatsamo ti rhukaniweke. Vana va vusiku, vaxengi lava yimbelelaka, kan'we mi dya yini? Hi dya maxalani. Ndzi sukela masimu ya rihlaza ro yimbelela na mitlhambi ya swifuwo swo nona, rifuwo leri ndlandlamuxeke tinyimba ni swivongo leswi naveke swi funengeta tiko, mafurha laya kamulutiweke hi xikolokolo xa xibalo xa ndzwana na sekwa, matimba ya swifamo na swo tshovela swi dya laha swi nga byalangiki. Ndzi endzela madoroba lawa tswaleke tikhasino ta mbejo wo hundzula vanhu tincuva, laha rifuwo ri fundiweke hi maribye ya vito na ntsengo na vun'wini, maribye yo vangama ya huhutela mbilu ya vululami ritukulu, ya hluta makampfu ni makwanga yo xenga makwenu eka xilalelo xa rifu ra xiviti, ngulumelo lowu twalelaka ekule, vana va ku vonakala. Tihuku ke ti dya vusokoti. Ndzi sukela mindzumba ni mancomani ya mincino ya vakokwana, marhambu yo vulavula na nkanyi wo qupha xinefu wu nwa byala vusila. Ndzi vukarha miako ya swimbindzimbindzi swo leha swi xeweta tilo, ntshembo ni switshembiso swa Yerusalema lontshwa emisaveni yo bola, ya rivengo ni makwanga ni tihanyi to celela ticece ti ri karhi ti kalakala, ngati yo phahla swikwembu swa mali egandzelweni ra nkarhi, ngulumelo lowu twalaka ekusuhi. Vana va vusiku, hi khoma n'wamana n'wa xitihlwana. Ndzi vuyile ko hlaya ndzi kuma ku hundzuka loko ndzi hundzuleke mihlapfa, laha a hi phema kona enkambanini wun'we, hi yingela mintsheketo na swivuriso na mintshayito eswitikweni swa mindzilo yo hlevetela, laha marhumbini laya hlekuriweke hi rirhandzu ra malwandla ro enta xilwandle, hi yimbelela xikoliyo hi hlongola munyama wa vusiku bya vurhongo bya malanga, laha a ku ri kaya tolo. Yimbelelelani vusiku, vana va vusiku, exikolio.